O carril dos Indios no tramo que vai dende a rúa San Eufrasio ata a ronda de Fontiñas pois é unha rúa pois que ten moita pendiente e ten problemas de accesibilidade, sobre todo días como estes nos que hai moita xeada. O que estamos a facer nestes días é unha sustitución da baldosa existente por baldosa punta de diamante, que é a baldosa con máis adherencia que hai no mercado, para mellorar a seguridade cando se circule de forma peonil por esa rúa, e ademais se van colocar pois unhas barandas tamén para mellorar a seguridade cando se suba ou se baixe por esta rúa.